Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ihtarët e librit dhe ihtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndanë besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhënë libri nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti. E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, posë që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Në një takim me homologun e tij spanjoll, ministri i jashtëm i Iranit deklaroi se populli palestinez duhet të formësojë të ardhmen e Gazës pas luftës dhe tha se nëse Amerika pushon së mbështeturi regjimin izraelit, ky regjim nuk do të jetë në gjendje të vazhdojë luftën as për disa orë. Si që bënd të ditur Agjensia e Lajmeve Fars News, ministri i jashtëm i Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, i cili ndodhet në Zvicër për të marrë pjesë në samitin vjetor të Davosit, u takua dhe bisedoi me homologun e tij spanjoll Jose Manuel Albares, të martën në marginat e këtij samiti që filloi më 16 janar. Duke ju referuar marrëdhënieve historike mes Iranit dhe Spanjës, Amir Abdullahian theksoi domosdoshmërinë e shkëmbimit të delegacioneve të ndryshme dhe për shpejtimin e marrëdhënieve mes dy vendeve në fusha të ndryshme, si dhe ftoi homologun e tij spanjoll të udhëtojë në Teheran për të vazhduar diskutimet e përbashkëta dy palëshe dhe rajonale. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, duke falenderuar Spanjën për qëndrimin e saj pozitiv në lidhje me krizën palestineze, theksoi domosdoshmërinë e përfundimit të agresionit të regjimit izraelit kundër Gazës, me qëllim që të krijojnë kushtet për paqe dhe stabilitet në rajon. Matej Amir Abdullahian shtoi: zgjidhjet politike të imponuara në Palestinë nuk do të funksionojnë ashtu si në të kaluarën dhe është kombi palestinez ai që duhet të vendosë për të ardhmen e Palestinës. Nga ana e tij, ministri i jashtëm spanjoll vlersoi marrëdhëniet historike mes dy vendeve dhe e konsideroi Iranin një lojtar shumë të rëndësishëm dhe me ndikim në rajon. Jose Manuel Albares kritikoi vazhdimin e luftës në Gaza dhe theksoi nevojën e ndalimit të luftës dhe sulmeve ndaj civilëve dhe domosdoshmërinë e respektimit të së drejtës ndërkombëtare dhe humanitare. Kryet diplomati spanjoll, duke shprehur shqetësimin për rritjen e tensioneve në detin e Kuq, deklaroi se kriza palestineze do të prek të gjithë rajonin dhe se vendi i tij mbështet një zgjidhje politike të çështjes palestineze. Dy shtabe të rëndësishme të grupit terrorist Jeshul Adl në kufirin mes Iranit dhe Pakistanit u shkatëruan plotësisht nga raketat dhe dronët e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit. Siç bën të ditur Agjencia e Lajmeve Tasnim News, këto shtabe u goditën nga raketa dhe dronë dhe u shkatëruan plotësisht. Zona e synuar është një zonë e quajtur Mali i Gjelbër në provincën Baluchistan të Pakistanit në afërsi të kufirit me Iranin. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit njoftoi herët të martën se qendra e spionazhit e Mosadit në rajonin e Kurdistanit të Irakut, saktësisht në qytetin Erbil, dhe gjithashtu selia e terroristëve të ISIS-it në Siri u shkatëruan duke përdorur raketa balistike të Gardës Revolucionare. Në këto operacione, komandantët dhe elementet kryesor të lidhur me operacionet e fundit terroriste në Iran, që shkaktuan qindra viktima në radhë të qytetarëve iranian, janë zbuluar dhe janë shkatëruar në Siri nga gjuajtja e një numri raketash balistike. Në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, përfaqësuesi i Iranit në Kombet e Bashkuara njoftoi se operacionet antiterroriste të Iranit ishin më së të nevojshme dhe proporcionale, me shënjestrimin e sakt të bazave të grupeve terroriste dhe respektimin e plot të detyrimeve ndërkombëtare, veçanërisht të të drejtave humanitare. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara në New York, Amir Said Iravani, i shkroi një letër Këshillit të Sigurimit pas sulmit me raketa ndaj pozicioneve të grupeve terroriste në Siri dhe Irak. Përfaqësuesi përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara tha se operacionet ishin kryer në përputhje me të drejtën e natyrshme të vetëmbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit, bazuar në ligjin ndërkombëtar dhe kartën e kombeve të bashkuara. Operacionet ishin të nevojshme dhe proporcionale, duke synuar saktësisht bazat e grupeve terroriste dhe duke respektuar plotësisht detyrimet ndërkombëtare të Iranit, veçanërisht të drejtën humanitare ndërkombëtare, shtoi Zoti Iravani. Irani përsërit të drejtat e tij të qëndrueshme, siç njihen nga ligji ndërkombëtar, për të mbrojtur sovranitetin, sigurinë kombëtare dhe qytetarët e tij kundër çdo kërcënimi apo sulmi, theksoi ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara. Ndërkohë, letra nënvizonte angazhimin e palëkundur të Iranit për të respektuar plotësisht sovranitetin kombëtar, pavarësinë, unitetin dhe integritetin territorial të Irakut dhe të Sirisë. Edhe Ministria e Jashtme e Iranit deklaroi se sulmet e kryera nga Korpusi i Gardës së Revolucionit Islamik kundër bazave të terroristëve në Siri dhe një qendre spionazhi izraelite në Irak ishin pjesë e ndëshkimit të drejtë kundër shkelësve të sigurisë Iranit. Republika Islamike e Iranit ka mbështetur gjithmonë paqen, stabilitetin dhe sigurinë në rajon dhe ka respektuar sovranitetin e vendeve të tjera. Megjithatë, Teherani nuk do të hezitojë të ushtrojë të drejtën e tij legjitime dhe ligjore për të penguar të gjitha burimet e kërcënimeve ndaj sigurisë së tij kombëtare, për të mbrojtur qytetarët e tij dhe për të ndëshkuar kriminalët, deklaroi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani. Sulmet ajrore dhe artilerike të regjimit sionist kundër zonave të banuara të rripit të Gazës gjatë orëve të para të mëngjesit të kësaj të mërkure kanë lënë dhjetra dëshmor dhe të plagosur në radhët e civilve palestinez. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr, gazetari i Al-Mejadin raportoi se në orët e fundit ushtria izraelite ka intensifikuar sulmet ajrore dhe toksore kundër pjesëve të ndryshme të rripit të Gazës. Artilleria e regjimit pushtues sionist bombardoi barbarisht kampet e refugjatëve Al-Berij dhe Al-Magazi, të cilat janë strehimore për refugjatët palestinez. Të paktën 7 palestinez janë martirizuar gjatë bombardimeve të shtëpive të banimit në Khan Yunes, në jug të rripit të Gazës. Sulmet e regjimit sionist kanë përfshirë edhe zonat pranë spitalit Nasser në qytetin Khan Yunes. Bombardimi i një shtëpie banimi në qytetin Rafah, që ndodhet në jug të rripit të Gazës, la disa dëshmor dhe të plagosur. Kanali televiziv katariot Al Jazeera gjithashtu raportoi se të paktën 13 palestinez u martirizuan gjatë bombardimeve të një numri shtëpish të banimit në perëndim të qytetit Khan Yunes. Ministria Palestineze e Shëndetësisë në rripin e Gazës të martën publikoi një deklarat dhe njoftoi se numri i dëshmorëve palestinez në rripin e Gazës ka arritur në 24.285. Gjithashtu, nga këto surme barbare të regjimit sionist, janë plagosur 61.154 palestinez. Sulmet intensive me raketa nga Gaza drejt vendbanimeve sioniste 100 ditë pas sulmit të regjimit të Tel Avivit ndaj Gazës kanë tronditur dhe hutuar thellësisht qarqet sioniste. Sipas gazetës transrajonale Ray Al-Yom, sulmet intensive me raketa nga veriu i Gazës kanë tronditur autoritetet sioniste dhe kanë hutuar keq qarqet sioniste. Këto sulme shumë intensive kishin në shënjestër vendbanimet sioniste në lindje të Gazës dhe kupola e hekurt u aktivizua për të përballur me këto raketa. Një pikë e rëndësishme që e pranuan edhe qarqet e sigurisë së regjimit sionist ishte se këto raketa u lëshuan nga zonat nga të cilat ishte tërhequr brigada Golani, njësia e forcave speciale e ushtrisë izraelite. Matej gazeta Ray Al-Yom shtoi: qarqet sioniste duan të përshkallëzojnë luftën dhe të injorojnë kërkesën e Washingtonit për të reduktuar konfliktin, ndërsa dallimet në Këshillin e Luftës midis Benny Gantz dhe Gadi Eisenkot nga njëra anë dhe Yoav Gallant dhe Benjamin Netanyahu nga ana tjetër janë intensifikuar së tepërmi. Grupi i parë dëshiron të rishikojë qasjen ushtarake të Izraelit dhe të hapë derën për negociata për lirimin e të burgosurve, ndërsa grupi i dytë është i vendosur të vazhdojë qasjen e luftës deri në arritjen e qëllimeve të tij. Gazeta Ray Al-Yom të shkroi: Tronditja që vjen nga veriu i Gazës ka çuar në kritika dhe zhgënjim me luftën dhe në pranimin e faktit se qëllimet e luftës nuk janë arritur. Në Izrael mbretëron konfuzioni dhe sipas ekspertëve ky është fillimi i një dështimi që do të sjellë një çmim të rëndë për regjimin izraelit. Rezistenca islamike e Irakut njoftoi se ka goditur një objektiv jetik në qendër të territoreve të pushtuara palestineze, në shenjë proteste ndaj luftës së vazhdueshme gjenocidale të regjimit izraelit kundër rripit të Gazës. Rezistenca irakiane njoftoi zhvillimin në një deklaratë të martën në ditën e 102 të luftës në Gaza. Duke përshkruar operacionin Rezistenca Islamike e Irakut, tha se në ditët e fundit kishte goditur objektivin me një raket kruajs të avancuar me rreze të gjatë veprimi e njohur si El Arkab. Në deklaratë thuaj se operacioni ishte kryer në vazhdimësi të rrugës sonë, në rezistencën ndaj pushtimit dhe në mbështetje të popullit tonë në Gaza. Një zyrtar jemenas ka paralajmëruar se forcat amerikane dhe britanike nuk mund të kalojnë më në përngushticën strategjike Bab el Mandeb pasi tensionet në rajon po rriten, pas sulmeve të paligjshme ushtarake të kryera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Jemenit. Muhammed al-Buhajti, një antar i byros politike televizjes Ansarullah të Jemenit, lëshoi paralajmërimin pasi Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj bombarduan Jemenin pas operacioneve detare anti-izraelite në detin e Kuq. Al-Buhajti tha se forcat armatosura të Jemenit po zhvillojnë aftësitë e tyre raketore për të sjellë së shpejti surpriza të reja. Forcat e Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe nuk mund të kalojnë më përmes ngushticës Bab al-Mandeb, një pikë kyçe e rrugës detare që lidh detin e Kuq me gjirin e Adenit dhe si lidhoi me Oqeanin Indian, shtoi ai. Aksi i rezistencës ka rifituar kontrolin mbi rajonin. Amerikanët do të pendohen për aktet e tyre të agresionit kundër Jemenit dhe do të jenë humbës, shtoi zyrtari jemenas. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania të mbështetur nga Bahreini, Australia, Kanadaja dhe Holanda goditën më shumë se 60 objektiva në Jemen të premten e kaluar, duke vrarë 5 persona dhe duke plagosur 6 të tjerë. Në solidaritet me palestinezët në Gazën e rrethuar, forcat e armatosura të Jemenit kanë vënë në shënjestër anijet në detin e Kuq me pronar të lidhur me Izraelin ose ato që shkojnë në dhe nga portet në territoret e pushtuara nga Izraeli. Presidenti i Francës, duke publikuar një deklaratë, njoftoi se ky vend nuk do të marrë pjesë në sulmet amerikane kundër Jemenit. Sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi se Franca për të parandaluar përshkallëzimin e tensioneve në rajon nuk do të marrë pjesë në sulmet e koalicionit amerikan kundër forcave jemenase. Macron publikoi një deklaratë përshtyp në rrjetin social X dhe tha: Franca ka vendosur të mos marrë pjesë në sulmet e koalicionit kundër forcave Houthi në territorin e Jemenit, sepse Parisi dëshiron të parandalojë përshkallëzimin e tensioneve në rajon. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Generalit Kasem Sulejmani. Juftojmë të na ndiqni. Ushtaria Dhell. Speciale për përvjetorin e martirizimit të General Kasem Sulejmani. Rezultati i prerë i atentatit terrorist dhe vrasës të General Kasem Sulejmani është formimi e një energjie të re në gjeografinë e gjerë të rajonit dhe jashtë rajonit për një hakmarrje të ashpër ndaj armiqve. General Kasem Sulejmani dhe Abu Mahdi al-Muhandis së bashku me 8 shoqëruesit e tyre të premten më 3 janar të vitit 2020 u martirizuan në rrugën e aeroportit të Bagdadit gjatë një sulmi të kryer në bazë të urdhrit të ish-presidentit amerikan Donald Trump me dron të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Pentagonit. Me martirizimin e General Major Kasem Sulejmani, komandantit të ndjerë të Forcës Quds, të gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, mediat botërore që nga ato çastet e para të asaj ngjarje të hidhur i kanë bërë jehon të gjërë kësaj çështje. Fuqit hegemoniste dhe armiqtë të rezistencës islamike, duke përdorur mjetet e medias në sferën e përgjithshme kibernetike, kanë bërë përpjekje të mëdha që të mund të administrojnë opinionin publik të botës, e sidomos të rajonit Azis Perëndimore dhe vetë popullin e Amerikës, dhe ta drejtojnë në atë mënyrë që duke e pareqitur si të justifikuar këtë atentat terrorist dhe ta bindjen botën në lidhje me këtë akt terrorist të egër dhe barbar. Donald Trump në fjalimin e tij ka pareqitur këtë veprim terrorist në këtë mënyrë, duke thënë se sulmi kundër General Kasem Sulejmani dhe vrasja e tij është kryer për të parandaluar luftën dhe për të mbrojtur sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Në fjalimet e Donald Trump në lidhje me General Kasem Sulejmani thuhet: "Ai ka vdekur. Ne e kemi ndalur atë." Media Iran International, në një media tjetër e cila është munduar që duke përdorur sferën me ndikim të medjave, të arsyetoj këtë ngjarje të hidhur dhe terroriste në kuadër të plotësimit të objektivave, dhe është munduar ta paraqes generalin e martirizuar Kasem Sulejmani, komandantin e frontit të rezistencës dhe një prej faktorëve me ndikim shumë të madh në çuarjen përpara të qëllimeve të diskursit të rezistencës islamike, si realitet plotësisht përkundër asaj që ka ndodhur në të vërtetë. Kjo media në strategjinë e vet ka bërë përpjekje për të normalizuar situatën dhe për ta paraqitur këtë veprim terrorist të kryer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si veprim të justifikuar dhe ka përdorur më së shumti strategjinë stereotipizimit, edhe pse reputacioni dhe personaliteti ndërkombëtar i General Kasem Sulejmani, sidomos gjatë viteve të fundit të jetës së tij në fush betejat e luftës kundër grupit terrorist ISIS dhe kundër lëvizjeve takfiriste, e tregonin atë si figurë të madhe dhe të fuqishme të opinionit dhe mbështetësve dhe kundërshtarëve të diskursit të rezistencës islamike, dhe i shtynte mediat mbështetëse dhe kundërshtare të transmetonin veprimet e tij. Mirë po, ky kërcënim që vinte nga reputacioni dhe fuqia e tij në vështrimin e armiqve është bërë shkak që ata në hapësirën e medjave i administronin zhvillimet në atë mënyrë që të shndronin kërcënimin në një rast për veprimin, dhe duke paraqitur të vërtetën tërësisht të mbrapsht, të fitojnë pikë në favor të pretenduesve të drejtave të njerëzit dhe të fuqive hegemoniste dhe të sigurojnë interesat e tyre. Mirë po, figura ndërkombëtare generalit të martirizuar Kasem Sulejmani dhe veprimet e tij të sinqerta e plot humanizëm në rajonin e Azis Perëndimore kanë pushtuar kaq shumë zemrat e popujve të këtij rajoni, saqë edhe intriga dhe komplotet me informacione të pavërteta të armiqve nuk kanë arritur rezultat, dhe ky general i martirizuar është prezantuar gjithnjë e më shumë. Ceremonia e përcjelljes së xhenazes dhe e varrimit të General Kasem Sulejmani dhe Abu Mahdi al-Muhandis në Irak dhe Iran janë organizuar dhe zhvilluar në mënyrën më madhështore të mundshme. Me miliona njerëz në Irak dhe Iran, si dhe në rajone të ndryshme të botës janë zhytur në zi për humbjen e këtij njeriu të madh dhe kanë bërë beslidhje për vazhdimin e rrugës së tij. Ayatollah Khamenei, në fjalën e tij, me rastin e përvjetorit të martirizimit të General Qasem Soleimani, ka deklaruar: "Dëshmori General Qasem Soleimani, edhe gjatë kohës kur ka qenë gjallë, i kanë poshtur fuqitë hegemoniste. Edhe me martirizimin e tij, ata kanë pësuar disfa të madhe. Kjo ceremoni e përcjelljes së xhenazes së tij që u zhvillua në Iran ishte një ngjarje e çuditshme dhe me të vërtetë e paharrueshme. Gjithashtu edhe ceremonia e përcjelljes së xhenazeve të këtyre dëshmorëve që u zhvillua në Irak, në qytetin Najaf, pastaj në Bagdad dhe në qytetet e tjera gjithashtu, është zhvilluar me pjesëmarrjen e miliona njerëzve të cilët kanë përcjellë xhenazet e General Qasem Soleimani dhe Abu Mahdi al-Muhandis së bashku. Në realitet, këto ceremoni dhe pastaj ceremonitë përkujtimore i kanë çuditur dhe generalët e luftës së butë të fuqive hegemoniste. Ato figura që janë dalluar në luftën e butë, që në realitet janë ata të cilët po veprojnë dhe konsiderohen generalët e luftës së butë të Amerikës dhe të fuqive hegemoniste. Në të vërtetë kanë mbetur të çuditur e pa fjalë, duke pyetur: "Se ç'është kjo gjendje? Kush ishte ky? Çfarë lëvizje e madhe ishte kjo?" Pra këto janë lëvizje dhe veprime të cilat i kanë poshtur armiqt.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Seyed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i rezistencës islamike Hezbollah të Libanit, në reagim ndaj lajmit të martirizimit të General Qasem Soleimani, komandanti të ndjerë të Forcës Quds të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit, deklaroi: "Hezbollahu i Libanit do ta mbajë lart flamurin e General Qasem Soleimani në të gjithë frontet." Seyed Hasan Nasrullah më pas theksoi: "Ky vëlla dhe ky komandant i madh më në fund arriti të realizojë dëshirën e tij, e cila ishte martirizimi, dhe unë ja kam zili atij për shkak të martirizimit." Sekretari përgjithshëm i Hezbollahut shtoi: "Me begatinë e këtyre gjaqeve të pastra do të shtohen fitoret e frontit të rezistencës, dhe me dëshirën e Zotit të madhëruar, vrasësit amerikan nuk do të arrijnë qëllimet e tyre në kryerjen e krimeve të veta." Seyed Hasan Nasrullah, në një pjesë tjetër të fjalës së tij, theksoi: "Ne do ta plotësojmë rrugën e arritjes së qëllimeve të General Qasem Soleimani dhe në të gjithë frontet do ta mbajmë lart flamurin e tij." Në vazhdim të këtyre reagimeve, Adel Abdel Mahdi, kryeministri i Irakut në atë kohë, në reagim ndaj martirizimit të General Qasem Soleimani, komandantit të ndjerë të Forcës Quds të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit, dhe të Abu Mahdi al-Muhandis, zëvendës shefit të forcave të mobilizimit popullor Hasht Shabi të Irakut, kërkoi mbajtjen e një mbledhje të jashtëzakonshme të parlamentit të Irakut. Abdul Mahdi në këtë rast ka thënë: "Vrasja e General Qasem Soleimani dhe Abu Mahdi al-Muhandis është shkelje marrëveshjes së Amerikës dhe Irakut në lidhje me mënyrën e pranisë së forcave ushtarake të SBA-ve në territorin tonë. Vrasja e një komandanti ushtarak që mban pozitën zyrtare në shtetin iraken, duhet të konsiderohet sulm dhe agresion ndaj shtetit të Irakut." Gjithashtu edhe lëvizja Ansarullah e Jemenit, në një deklaratë zyrtare, ka dënuar agresionin në fjalë të Amerikës ndaj shtetit të Irakut dhe ka shprehur ngushëllime për martirizimin e generalit Qasem Soleimani, ndërsa ka theksuar: "Amerika për shkak të vrasjes së General Qasem Soleimani dhe komandantit Abu Mahdi al-Muhandis do të pendohet shumë." Megjithatë, këto reagime nuk ishin të kufizuara vetëm në rajonin e lindjes së mesme. Në këtë kuadër, Ministria e Punëve të Jashtme të Kinës pas vrasjes së General Qasem Soleimani ka lëshuar një deklaratë dhe në reagim të lajmit për martirizimin e generalit Soleimani ka kërkuar ruajtjen e stabilitetit në rajonin e Azisë Perëndimore. Rusia gjithashtu në reagim ndaj vrasjes së generalit Qasem Soleimani ka theksuar: "Hakmarrja e Iranit nuk do të jetë shumë largë. Rusia në reagimin e parë ndaj lajmit për martirizimin e General Qasem Soleimani në sulmin e ushtrisë terroriste të Amerikës në Irak, ka paralajmëruar në mënyrë serioze Washingtonin në lidhje me pasojat e këtij veprimi çnjerëzor dhe në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare.
شد آسمونه دل ما پرنده تو هستی بگو نرخ این لحظه چنده همه عاشق تو شدن با نگاهی غرور سپاهی چه سردار ماهی غرور سپاهی چه سردار ماهی
Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në mesazhin e tij për ngushëllim me rastin e vrasjes së General Qasem Soleimani ka thonë: "Një hakmarrje e ashpër po i pret kriminalët të cilët kanë lyer duart e tyre të pista me gjakun e pastër të këtij generali dhe dëshmorëve të tjerë." Nuk kaluan shumë ditë derisa garda e revolucionit islamik të Iranit, në orët e para të ditës së mërkurë, më 8 janar të vitit 2020, me sulmin raketor kundër bazës Ain al-Asad në ushtrinë terroriste të Amerikës në provincën Al-Anbar të Irakut, ka filluar zbatimin e premtimit për hakmarrje të ashpër. Në deklaratën e gardës së revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë sulm thuhet: "Ka ardhur koha për zbatimin e premtimit të vërtet dhe me lejen e Zotit të Madhëruar, sot në orët e para të mëngjesit në kundërpërgjigje ndaj sulmit kriminal dhe terrorist të forcave agresore amerikane në kuadër të hakmarrjes për vrasjen frikacake dhe martirizimin në mënyrë jo burrërore të komandantit hero dhe të denjë të forcës Quds të gardës së revolucionit islamik të Iranit, generalit Qasem Soleimani dhe shoqëruesve të tij, luftëtarët trima të forcave ajrore hapsinore të gardës së revolucionit islamik të Iranit, kanë kryer sulme të suksesshme me emrin Dëshmor Soleimani me kodin e shenjt Ya Zahra Aleha Salam, duke lëshuar me 10 raketa tok-tok, kanë shtypur bazën pushtuese Ain al-Asad të ushtrisë terroriste dhe agresore të Amerikës. Kanali televiziv amerikan CNN, duke vënë në dukje hakmarrjen e ashpër të Iranit me sulmin raketor kundër bazës ushtarake Ain al-Asad të Amerikës në Irak, ka shkruar: "Kundërpërgjigja e Iranit ishte shumë e shpejtë dhe ashpër." Kanali televiziv amerikan CNN gjithashtu ka deklaruar: "Pas konfirmimit të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Pentagon, për goditjen e 10 raketave balistike në bazën ushtarake të Amerikës në Irak dhe shtimin e shqetësimeve në lidhje me vazhdimin e mundshëm të kundërpërgjigjeve reciproke të Iranit dhe Amerikës, është ngritur menjëherë çmimi i naftës." Në më pak se 2 orë, pas sulmeve të forcave të gardës së revolucionit islamik të Iranit, kundër bazave pushtuese të Amerikës në Irak, në kuadër të hakmarrjes së ashpër për vrasjen e General Qasem Soleimani, ky sulm raketor u shndrua në hashtagun më të përhapur në Twitter dhe u vendos në pozitën e trendit të parë të këtij rrjeti social. Shumë prej funksionarëve dhe personaliteteve politik të Iranit, duke vlerësuar lart e duke deklaruar mbështetje për këtë sulm raketor të gardës së revolucionit islamik të Iranit kundër pozicioneve të forcave terroriste amerikane, kanë uruar për suksesin e këtyre sulmeve. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në mëngjesin asaj dite në takim me qytetarët e provincës Qum, e quajti këtë sulm një shuplak dhe theksoi se lufta kryesore duhet të përqendrohet në drejtimin e dhënies fund të pranisë së forcave pushtuese të Amerikës në rajon, të cilat përveç trazirave dhe komploteve nuk bëjnë asgjë tjetër. Mund të thuhet se rezultati i prerë i vrasjes së General Qasem Soleimani është krijimi një energjie të re në kufin gjeografik dhe të gjërë të rajonit të Azis Perëndimore dhe më gjërë, për një hakmarrje të ashpër që një pjesë e këtij rezultati është dhënia fund e pranisë së forcave ushtarake terroriste të Amerikës në rajonin e lindjes së mesme. Graviteti i fshehur i General Qasem Soleimani me mobilizimin e forcave revolucionare ka ka shndruar atë në një legjendë të pavdekshme, të cilin e kujtojnë me miliona njerëz në Irak dhe Iran dhe në rajone të tjera të botës, dhe janë besatuar për të vazhduar rrugën e tij. General Qasem Soleimani u bë shëmbulltyr në të cilën mbështeten gjeneratat e reja të luftëtarëve musliman dhe të popujve të shtypur në çdo rajon të botës, në të cilët ekzistojnë dhe veprojnë liridashësit. General Qasem Soleimani u bë i hamshueshëm dhe arriti në shkallën e martirizimit në mënyrë që ashtu sikur lufta e tij rezultoi në përmbysjen dhe shpartallimin e grupit terrorist ISIS, edhe martirizimi i tij rezultoi në rritjen e neverisë dhe zemërimit të njerëzve ndaj Trump dhe bashkëpunëtorëve të tij sionist. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
زره برتن کن ای سردار دگر باره علم بردار به سوزان ریشه داعش قلم کن دست استکبار فلسطین و یمن قوغاست ولی دست خدا با ماست حرم را پاسداری کن سپاه قدس پا بر جاست
ما ملت شهادتی ما ملت امام حسینی بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم
تو همتای شهیدانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخون قاسم سلیمانی تو هم پای سوارانی دلاور مرد میدانی.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve të sotme, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Islamit burimor. Ju ftojmë të na ndiqni të informojeni më tej në lidhje me Islamin.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion me ndihmën e Zotit të Madhëruar do të fillojmë diskutimin rreth çështjes së profecisë Nabuvat, që është një prej parimeve të bindjes së fesë islame. Na ndiqni në vazhdim. Pas shqyrtimit të çështjes së besimit në një Zot dhe paraqitjes së argumentave për ta vërtetuar atë si parimin më themelor në fen islame, tani ka ardhur rradha të flasim për çështjen e profecisë dhe nevojën e dërgimit të profetëve të Zotit në mesin e njerëzve. Para fillimit të këtij diskutimi është e nevojshme të kujtojmë se secili prej parimeve fetare të fesë islame, duke përfshirë parimin e profecisë, ka një lidhje të pandashme me parimet e tjera fetare, përkatësisht parimin e besimit në Zotin një dhe parimin e besimit në ringjalljen pas vdekjes. Me fjalë të tjera, besimi në profetësi bazohet në pikpamjen monoteiste ndaj botës, do me thënë, bazuar në parimin e besimit në Zot të plotfuqishëm dhe të urtë, i cili udhëzon të gjithë qënjet në rrugën e përkryerjes së tyre. Ardhja e profetëve për të udhëhequr dhe udhëzuar njerëzit drejt përkryerjes është e nevojshme dhe e domosdoshme. Besimi në Zotin një do të thotë se bota ka një krijues dhe ka një sundues dhe ka një ligjvënës. Një ligjvënës i cili, duke njohur plotësisht njeriu dhe dëshirat e nevojat e tij nëpërmjet profetëve, i ka mësuar njeriu rrugën e nevojshme për një jetë lumtur. Profecia në Islam nënkupton shpalljen e profecisë së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe të profetëve të tjerë që u dërguan nga Zoti për të udhëzuar dhe drejtuar njerëzimin në rrugën e drejtë. Zinxhiri i profecisë fillon me Hazreti Ademin alayhis salam dhe përfundon me profecinë e Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mendimtarët islam kanë përmendur disa përkufizime në lidhje me kuptimin e terminologjisë së termit profeci. Me këto përkufizime vërehen disa pika të përbashkëta, si për shembull, kjo se profetët janë të gjithë qenie njerëzore. Qëllimi i thirrjes dhe misionit të tyre është të udhëzojnë njerëzimin. Përmbajtja e thirrjes dhe misionit të tyre është promovimi i vlerave dhe parimeve që teorikisht dhe praktikisht i hapin rrugën njeriu drejt begatisë dhe lumturisë në këtë botë dhe botën tjetër, pra në ahiret. Burimi i kësaj dije dhe i këtyre njohurive është shpallja hyjnore dhe profeti merr shpalljen hyjnore drejt për drejt nga Zoti dhe pa ndërhyrjen e të tjerëve. Prandaj profeti mund të konsiderohet si qenie njerëzore i cili u shpall profet për të udhëzuar njerëzimin dhe për të përcjell kumtuar të vërteta dhe mësimet e pastra dhe jetëdhënëse tek njerëzit. Në mesin e të dërguarve hyjnor, disa prej tyre ishin të një shkalle më të lartë, në të cilën pranuan libër dhe shëriat hyjnor, ndërsa të tjerët u dërguan në një shkallë më të ulët për të përhapur dhe shpjeguar rregullat dhe mësimet e shëriatit të mëparshëm. Disa njerëz shtrojnë këtë pyetje: se në thelb, për çfarë arsye u dërguan profetët dhe cili ishte qëllimi i shpalljes së tyre si profet në shoqëritë njerëzore? Ne përdorim një shembull për të sqaruar më lehtë dhe për të kuptuar këtë çështje. A keni parë apo dëgjuar ndonjëherë që në një zyrë dhe organizatë të ketë mbetur vetëm pa drejtor dhe pa përgjegjës? Një person i mençur dhe racional nuk beson kurrë se një organizatë mund të drejtohet pa një përgjegjës dhe pa një menaxher. Nëse e shohim çështjen në një spektër më të gjerë, konstatojmë se ekzistenca e udhëzuesve dhe ligjeve është një nevojë domosdoshme për rregullimin dhe drejtimin e shoqërive njerëzore. Tani si mund të pranojmë mendimin se gjithësia me të gjithë madhështinë dhe gjerësinë e vet dhe qenjet njerëzore si krijesat më superiore të jenë pasynim, pa plan dhe pa udhërrëfyes? Natyrisht, asnjë njeri i mençur nuk do të pranojë pretendimin se bota është krijuar pa qëllim, sepse Zoti i gjithdijshëm dhe i urtë kurrë nuk bën asgjë dhe asnjë vepër kot dhe pa qëllim të caktuar. Krijuesi i cili nuk ka kursyer asgjë dhe asnjë element më të vogël të sistemit të krijimit dhe në rrugën e çuarjes së krijesave në nivelin e duhur të përkryerjes së tyre të denjë, me padyshim se ka menduar dhe për dispozita lidhur me planin e jetës së njeriu për fatin e tij. Nëse njerëzit do të liheshin vetëm në botë, që do të thotë se të gjithëve u pëlqen diçka që përputhet me dëshirat e tyre ose do të ndiqnin një rrugë që siguronte interesat e tyre, atëherë shoqëria njerëzore do të pozonte dekadencë dhe do të rënohej. Kjo është për arsye se përplasja e dëshirave dhe interesave shkakton tension dhe shpërbërje të marrëdhënieve individuale dhe shoqërore, si dhe krijon korrupsion dhe kaos pafund. Lidhur me domosdoshmërinë e dërgimit të profetëve, duhet përmendur dhe çështja e vullnetit të lirë të njerëzit dhe të drejtës së tij për të zgjedhur. Siç e dini, qëllimi i njerëzit është që ai, në bazë të zgjedhjes dhe vullnetit të lirë, të ecë në rrugën e tij drejt përkryerjes. Me fjalë të tjera, njeriu është krijuar me qëllim që të adhurojë Zotin e Madhëruar dhe të bëjë vepra të mira për të fituar meritën e pranimit të mirësisë dhe mëshirës së Zotit. Meqense përkryerja dhe lumturia e vërtet nuk mund të arrijet veçse duke bërë veprime të bazuara në lirinë e zgjedhjes së tij, njeriu përballet me dy zgjedhje. Kjo zgjedhje gjithashtu kërkon padyshim njohje të saktë dhe të drejtë. Me fjalë të tjera, një person mund të zgjedhë me vetdije dhe lirisht rrugën e zhvillimit të tij, nëse e njeh qëllimin dhe rrugën për të arritur atë, dhe është gjithashtu i vetdijshëm për baticat dhe zbaticat gjatë kësaj rruge. Prandaj është e nevojshme që urtësia hyjnore të siguroj mjetet dhe pajisjet e nevojshme për arritjen deri në një njohje të tillë. Përndryshe kjo mbetet sikur dikush qofton një mysafir në han, por nuk i tregon rrugën për të arritur në atë han. Rezultati është se i ftuari është i hutuar dhe i humbur tërësisht, prandaj nuk mund të gjejë rrugën. Zoti e krijoi njeriu që duke bërë vepra të mira të përcaktohet në rrugën e përkryerjes. Pikërisht për këtë arsye ai ka treguar dhe rrugën e duhur njeriu. Një pikë tjetër është se njohjet konvencionale të njeriu, të cilat fitohen nëpërmjet mendjes dhe shisave, megjithse luajnë një rol të rëndësishëm në sigurimin dhe plotësimin e nevojave të jetës, por ato njohuri nuk mjaftojnë për të njohur rrugën drejt përkryerjes dhe lumturisë në të gjithë dimensionet individuale, shoqërore, si dhe në aspektet materiale dhe shpirtërore. Prandaj urtësia e Zotit kërkon që ai të vendosë një mënyrë dhe rrugë tjetër në dispozicion të njeriu, për te shisave dhe intelektit për të njohur rrugën e përkryerjes në mënyrë që ai të gjejë atë rrugë. Kjo rrugë është pikërisht rruga e shpalljes që ju dha profetëve. Nëpërmjet udhëzimeve të profetëve, njerëzit gjithashtu mësojnë atë që është e nevojshme për të arritur lumturinë dhe përkryerjen e duhur. Nëse duam të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të këtij artikulli, atëherë mund të themi se njeriu është një qenie me vullnet të lirë dhe arritja e përkryerjes së tij është e mundur duke kryer vepra dhe punë në bazë të vullnetit të lirë. Sigurisht për të kryer vepra në bazë të vullnetit të lirë dhe zgjedhjes, disa gjëra janë të nevojshme, të domosdoshme. Midis tyre mund të përmenden njohja për vërtetësinë e rrugës, krijimi i kushteve dhe rrethanave për ta bërë atë veprim, dhe aftësia e njeriu për të zgjedhur. Pikërisht për këtë arsye, Zoti i Madhëruar, në bazë të mirësisë dhe mëshirës së tij, ka dhënë njeriu edhe aftësinë e zgjedhjes, edhe i prezanton kushtet për mjetet e njohjes së rrugës së drejtë. Edhe pse mendja dhe shisat janë mjetet e njohjes për njerion, megjithatë ato nuk kanë aftësinë e nevojshme për t'i treguar njeriut rrugën drejt lumturisë dhe përkryerjes. Prandaj është e nevojshme që Zoti i urtësisë dhe i mirësisë t'i tregojë rrugën njeriut të drejtë me mjetet të tjera përveç shisave dhe intelektit, në mënyrë që të realizohet qëllimi i krijimit të njeriut. Dhe në këtë mënyrë nuk është gjë tjetër, përveç se lidhja komunikuese me shpalljen dhe botën e padukshme, ose botën metafizike, sigurisht komunikimi me botën e padukshme dhe perceptimi i shpalljes, kërkon një sër kushtesh dhe aftësish, që jo të gjithë njerëzit i kanë ato. Prandaj një grup njerëzish të zgjedhur, që kanë aftësinë dhe kapacitetin për të perceptuar shpalljen hyjnore, janë të caktuar për të kumtuar mesazhin hyjnor dhe për t'i udhëzuar njerëzit. Ata janë të zgjedhurit dhe profetit e Zotit. Tani le të shohim se çfarë synimesh ndjekin profetët. Kurani i shenjtë në shumë ajete ka folur për qëllimet e profetëve. Njëri nga qëllimet më të rëndësishme të profetëve të Zotit është shpëtimi i njeriu nga errësira e ignorancës dhe devijimit, dhe udhëzimi i njeriu drejt dritës dhe shpëtimit. Zoti i Madhëruar në ajetin 1 të surës Ibrahim e ka shpjeguar këtë të vërtetë në lidhje me Kur'anin e shenjtë duke thënë: Elif, Lam, Ra. Ky është libri të cilin e kemi zbritur mbi ty, që me lejen e Zotit ti nxjerrësh njerëzit nga errësira e idhujtarisë, ignorancës dhe kokfortësisë, dhe t'i drejtosh ata drejt dritës, besimit, drejt rrugës së Zotit të pamposhtur dhe të lavdëruar. Në këtë ajet përmendet një pikë rëndësishme, që edhe pse Kurani i shenjtë është libri i udhëzimit dhe shpëtimit të njerëzit, përsëri duhet të ketë nga ata njerëz që shpjegojnë mësimet dhe urdhëresa sublime të Kuranit dhe t'i zbatojnë ato në nivel të shoqërisë. Me fjalë të tjera, duhet të ketë një udhëheqës si një profet, përmes të cilit ata që kanë devijuar rrugën e së vërtetës dhe janë zhytur në errësirë, të gjejnë rrugën e dritës dhe lumturisë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.